halkani waa washington laanta afka soomaaliga oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo axada 7-da bisha oktoobar sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacadda waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
colaado badan iyo dhibaato badan ay soo martay gaalkacay nabaddeeda, hadda waxaa sal u ah kuwa horta bulshadii gaalkacyo ayaa nabaddii fahantay, dhibaatadii iyo colaadii iyo dagaalkii dhibaatadii ay lahayeen ba arkeen. Marka kow waxaa ka waxyaabaha salka u dhiga nabadda gaalkacay dareenkii bulshada oo maalin kasta qax iyo colaadii dhibaato maanur wax kale ma heli karnaa ka fakaray. runtii dhallinyaradu door fiican bay ka soo qaateen.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada gaalkacyo oo maalmahan ku howlan ama ka hadlaya nabadgelyada magaalada gaalkacyo, iska kaashanayaan dhallinyaro labada maamul ka soo jeeda qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan ay ka mid tahay. waxaa kalood maqli doontaan mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo shaaciyey inay abuurayaan mashaariic beero falasho ah oo loo diyaarinayo dadkii laga soo raray magaalada laascaanood. sidoo kale waxaan idin haynaa beeralayda jubbada hoose oo lagu dhiirigeliyey tabcashada beeraha oo shalay ka dhacday ama xilli ay ku beegnayd maalinta cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee u astaysay. qodobadaasi kugu kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. dowladda Pakistan ayaa markii ugu horreysay marin ganacsi oo hawada ah u furtay shixnado ganacsi oo loo waday dalka aan badda lahayn ee Afghanistan si ay gacan uga siiso maamulka dariskeeda ah ee Taliban oo la tacaalaya aafada dhibaatada dhaqaale ee haraysay tan iyo intii ay xukunka qabsadeen. maxamed saadiq oo ah ergiga gaarka ah ee Pakistan u fadhiya dalka Afghanistan ayaa sabtidii sheegay in garoonka diyuuradaha Islaamabad loo furay duulimaadyada ganacsiga ee Afghanistan. sadiiq ayaa sidoo kale sheegay in diyuurad kiraysan ay magaalada Islaamabad jimcihii geysay wax soo saarka warshadaha kala duwan oo saarnaa kadibna gaadiidka xamuulka ee Afghanistan inta lagu sii daabulo ay u qaadeen magaalada Kabul iyagoo kasii tallaabaya xadka waqooyi galbeed ee Afghanistan. wuxuu intaasi ku daray inay ku bogaadinayaan hay-adda ilaalinta xuduudda ee Pakistan inay markii ugu horreysay qorsheeyaan furitaanka duulimaadyo xamuul oo ganacsi oo caalami ah, taasoo muujinaysa ka go'naanshaha Pakistan ee xasiloonida juquraafi dhaqaaleedka ay hogaamiso siyaasadda arrimaha dibadda ee labada dal. xukuumadda dalka Venezuela ayaa sabtidii sheegtay inay joojisay wadaxaajoodkii lagu waday in mucaaradka todobaadkan ay la yeeshaan kadib markii mas-uuliyiinta jamhuuriyadda Cabo Verde ay Mareykanka u gacangeliyeen ganacsade Alexis Saab oo Colombia u dhashay, kaasoo xiriir dhow la lahaa madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. hadalkan ayaa waxaa ka dhawaajiyey sharci dejiyaha ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee George Rodriguez, kaasoo ah madaxa kooxda wadaxaajoodka u qaabilsan dowladda. Rodriguez wuxuu sheegay in dowladda aysan ka qaybgeli doonin wadahadallada axadda maanta lagu waday inay ka bilowdaan iyaga iyo mucaaradka. dowladda Venezuela ayaa bishii Sebtembar u magacowday ganacsade Alex Saab xubin ka mid ah kooxda wadaxaajoodka ku matalaya maamulka madaxweyne Nicolas Maduro. wadahadallada ayaana la filayay inay ka furmaan dalka Mexico, waxaana ujeedkoodu ahaa in laisugu soo dhoweeyo mucaaradka iyo dowladda. ganacsada Saab ayaa lagu xiray dalka Cabo Verde bishii Juun ee sanadkii 2020-kii kadib markii diyaarad isaga waday ay istaagtay dalkaasi si ay shitaal uga buuxsato. Mareykanka ayaana ninkan ku eedeeyey inuu ku lug lahaa laaluush bixin iyo sidoo kale in isaga iyo Nicolas Maduro ay shirka ku yihiin ganacsiyo sharci darro ah. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagiinta. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. kulan ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa looga hadlay amniga magaaladaasi. Kulanka oo loogu magac daray buugga nabadda ee Galkacyo ayaa waxaa dadkii ka soo qaybgalay ka mid ahaa dhallinyaro ka kala socotay labada maamul ee magaaladaasi ka jira ee Galmudug iyo Puntland. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Waxaa muddooyinkan soo hagaagaya xaalka nabadda gobolka Mudug kadib sannado dagaalo dad badan ay ku dhinteen ay marti gelisay magaalada Galkacyo, kuwa uu u dhexeeyey hal yeeshee dadaalka nabadeed ee dhinacyada gobolka ay geliyeen dhammaynta colaadda ayaa lagu guulaystay in bulshada gobolka ay helaan xasilooni. Qaybaha dhallinyarada gobolka oo ku midoobay madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka ayaa qayb ka ahaa dadaalka nabadeed, waxayna door ka qaateen xalinta xiisadihii gobolka ka jiray. Inkastoo magaalada Galkacyo ay soo martay marxalada colaadeed oo mugdi geliyay muuqaalkii magaalada ay lahayd, haddana dadaalka nabadeed ee dhinacyada ayaa dib u bidaamiyey martigelinta bandhigga buugga nabadda Galkacyo, kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen madasha nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka Mudug. Mas-uuliyiin ka kala socotay Galmudug iyo Puntland, qaybaha bulshada gobolka ayaa lagu marti qaaday bandhigga buugga nabadda Galkacyo oo laba cisho ka socday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Maxamed Sheekh Saciid, gudoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka, ayaa ka waramaya buddhiga nabadda gobolka in lagu gaaray biseelka bulshada Galkacyo.
Nabadda Galkacyo runtii colaado badan iyo dhibaato badan ay soo martay. Galkacyo nabaddeeda hadda waxa sal u ah kuwa horta bulshadii Galkacyo ayaa nabaddii fahantay dhibaatadii iyo colaadii iyo dagaalkii dhibaatada ay lahayeen ba arkeen. Marka kow waxa ka waxyaabaha salka u dhiga nabadda Galkacyo dareenkii bulshada oo maalin kasta qax iyo colaadii dhibaato maanur wax kale ma heli karnaa ka fakaray. Runtii dhallinyaradu door fiican bay ka soo qaateen, odayaashu way ka soo qaateen, maamulada Puntland iyo Galmudug, dowladda dhexe oo ciidanka jeneraal Gurd uu hogaaminayay halkan ayaguna xoog fiican ay geliyeen. Marka nabadda waxaa sal u ah fahamka bulshada nabadda, nabad la-aan inaan nolol jirin ay fahmaan bulshadu, inay isku baahan tahay la isdhexgalo, wax la wada barto, la kala ganacsado. Waxa waaye qofu kale walaalkiis inuu yahay uu arko, laakiin kala sheekeynta iyo qabiilo kala dugan baa tihiin iyo dadka kaleo ka faa'iidaysanayana meesha ay ka baxaan.
Ma jirtaa wax laga qoray colaadihii gobolka ka dhacay ama horey uga soo dhici jiray waxa ay ku salaysnaayeen iyo sida looga gudbi karo?
Way jiraan cilmibaarisyo badan baa laga sameeyey. Annaga presentation baad soo bandhignay xilliyadii dhallinyaro shaqaan ay soo bilaabeen iyo wixii ka dambeeyey duruufii kala duwanaa la soo maray, wixii ay ku salaysnaayeen dagaaladu, sida looga gudbay. Marka xog ku filan Galkacyo iyo wadooyinkii kala duwanaayo nabadda loo soo maray iyo sidii caqabadihii jira looga gudbay, runtii way diyaarsan tahay. Bandhig buugeedka nabadda Galkacyona waa lagu soo bandhigay, dad kala duwan baa soo jeeday presentation arrimahaas ku saabsan.
Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamed Ciise ayaa akhriyay qodobadii ka soo baxay ee kulankii nabadda Galkacyo.
Qodobka waa xoojinta nabadda, qodobka labaad wada shaqeynta labada maamul, qodobka saddexaad isdhexgalka bulshada labada maamul, horumarinta ilaha dhaqaalaha ee gobolka Mudug iyo Soomaaliya, xoojinta akhris iyo qoraalka guud ahaan Soomaaliya 2016-2017 ee Puntland iyo Galmudug waxay wada gaareen heshiis dib loogu soo celinayo xasiloonidii iyo wada noolaanshihii magaalada Galkacyo. Heshiiskaas wuxuu horseeday dhismaha guddiyo nabadeed oo labada maamul ah, ciidamo boliis iyo milatari isku dhaf ah, wada shaqeynta heerarka kala duwan ee maamulka iyo isdhexgal guud ee bulshada gobolka Mudug. Bandhig nabadeedka buurarta Galkacyo waxa uu ku baaqayaa xoojinta iyo ilaalinta heshiisyada kala duwan ee dhex maray labada dhinac, iyadoo la tixgelinayo deris wanaagga, isdhexgalka bulshada, iskaashiga horumarinta amniga iyo dhaqaalaha.
Wadahadallo dhex maray hogaamiyaasha Puntland iyo Galmudug, dadaalada duqeyda dhaqanka iyo dhallinyarada qaar ayaa saldhig u noqday xasiloonida nabadeed ee gobolka ka jirta, taasi oo meesha ka saartay kala qaybsanaantii bulshada Galkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dadkii laga soo barakiciyey magaalada Lascaanood ay u asteeyeen dhulbeereed loogu deeqo si ay u tabcadaan. boqolaal qoys oo dhowaan dib ugu noqday magaalada baydhabo ayaa wasiirka beeraha ee maamulkaasi uu sheegay inay u sameynayaan dadkaasi dib u dejin ay qayb ka tahay helitaanka dhul beereed, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Atoosh oo nooga soo diray magaalada baydhabo.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa uga qayb qaatay xuska maalinta cunnada adduunka oo maalinimadii shalay ku beegnayd qudaar iyo raashin kala duwan oo dalagyada dalka ka baxa ah, taasoo ugu deeqeen dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Mid ka mid a beeraleyda gobolka Bay ayaa sheegay xuska munaasabaddan inay ugu talagaleen sidii barakacyaasha Laascaanood looga caawin lahaa inay helaan gargaar cunno, gaar ahaan cuntooyinka dalka ka baxa.
geeka munaasabadii weynaytay oo maalinta raashinka adduunka 19 Oktoobar la qabaday geeku, maadaama uun hornaan qobsada jarnay oo qaab kale aan qobada jarnay, geeka mayl araysa walii go'aansanayha wasaaradda beero iyo beeraleyta iyodoo iskaashadayaan antii dadkii oo Laascaana inshaallah ku musaafiri oo gobolka Ruugan antii walaay raashin aan ahayna galley iyo misgi iyo digir iyo qudaar anshaagna oo mayl araysa ka wareejina iyago aan yahqaadani geeka saas awoodiyaa munaasabadii anta ka qobadahay.
Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa isna sheegay qarashka xafladda munaasabadda maalinta cunnada adduunka loogu talagalay inay u wareejiyeen in lagu caawiyo dadka Laascaanood laga soo barakiciyey iyo in lagu dhiirigeliyo dadka Laascaanood ka soo barakacay dhulkooda inay tacbadaan oo ay beeraha farshaan halkii ay barakac noqon lahaayeen.
Abaabuley oo ugu horeeya wasiirkii wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Malaaq Deerow, iskaashatooyinka dhammaan ka soo qaybgalayaasha runtii salaan kadib, waxaan rabaa maanta waxay ku beegan tahay maalinta cuntada adduunka 16 Oktoobar oo adduunka daafeeda dhan laga xusaayo. Annaga waxaan ka mid nahay dadka xusu sanad walbo. Sanadkan waxay ugu duwan tahay, awal waa xafladeen jirnay, waa khudbado iyo kelmado tiro badan la jeedin jiray, maadaama adduunyada maalintan waxa loo sameeyey ay ahayd in la dhiirigeliyo wax soo saarka lagana baxo baahida. Oo runtii maalintan waxaa xusid mudan in lagu dhawaaqay 1945 oo hay-adda cuntada adduunka ay u asteysay in laga dhigo maalinta cuntada adduunka. Baahidii 1945 la gartay ilaa hadda way taagan tahay. Marka ka wasaarad beer ahaan waxaan garaysanay runtii dadkii walaalaheena ahaa ee masaakiinta ahaa ee ka yimid deegaanadoodii oo aysan xabad soo barakicinin oo aan la dhihi karin qaxooti waaye ee iyagoo shaqaysanayo oo adduunyadooda haysta lasoo raacdiyo, lasoo barakiciyo, lasoo raafay. Oo runtii aan aad uga xunnahay masjidkaas ma hore loo gudbiyey inaan la soo gaarno wax allaal wixii aan ugu talagalnay ka wasaarad beer ahaan annagoo kaashanayno iskaashatooyinka ka jira gobolka Bay oo si gaar runtii aan ugu mahadcelinayo. Waxaana ugu faa'iideysanaynaa fursaddan maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka, dadkan walaalaheena ah ee ka soo laabtay deegaanada Laascaanoodna ay ku soo laabteen deegaanadoodii, dhulkana uu yahay dhul beereed oo runtii aad uu qani ugu ah wax soo saarka, annaguna aan keenay wixii dhulka ka baxay oo baahida loogu bixi karo wax keliya macnaa galleyda dee tahay, hadday digirti tahay, hadday masagadi tahay, khudaarti kala duwaneed oo ka baxay deegaanka ay ka soo jeedaan oo shalay ay ka tageen. Marka waxaan runtii rabnaa inaan mar walbo, waxaan aad ugu mahadcelinaa sidoo kale Cabdinuur oo ballan qaaday inay ugu deeqayaan dhul 200 hektar ah. Wasaaraduna sidoo kale waxay ballan qaadaysaa dadkaas 200 hektar loogu deeqay siday gacan ugu geysan lahayd inay wax beertaan, ay soo kabsadaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray markii hore dhib ay u baxeen. Dhibkii u baxay markay ka soo kabsan lahayn dib loo soo celiyey. Marka waxaan rajaynayaa inay dadin doono beeraley noqon doonaan, aysan ku biiri doonin kaamumka, aysan ku biiri doonin kaarar inay qaataan, aysan ku biiri doonin in magaalada booshash laga sameysto. Annagu ka wasaarad beer ahaan, annagu kaashanayna hay-adaha dowladda ee quseyso iyo dhammaan hay-adaha ka hortaga xaaladaha degdega ah in dadkan ay noqdaan dad beeraley ah oo ka qayb qaata cunto in la helo, oo ka qayb qaata wax soo saarka, oo deegaankooda si xorriyad leh ugu noolaada. maalinta cuntada adduunka anaga waxaan ku weynaynaynaa maanta sida loogu talagalay oo saxda ahayd. Shalay waxaa sababtay baahi, waxaana lagu dhiirigelinayaa in laga baxo baahida si dhulka loo beerto. Marka si la mid ah masajkeena anaga wuxuu yahay maanta in dadka deegaanka Koonfur Galbeed oo dhul qani ah haystaan inay dhulkooda ku kalsoonaadaan, inay maamulkooda ku kalsoonaadaan, inay tacbashadooda iyo gacmahooda ku kalsoonaadaan, ay Ilaahay tala saartaan. annaguna waxaan ka qayb qaadanaynaa ka maamul ahaan, haddaana annagoo iskaashanayna sida ay u hilayeen wax walba facility ah oo dowladda laga rabay. beer waa naqaanaa dhibka ay leedahay. qof dhulkiisi meeshuu deganaa kasoo barakacay, dukaankiisii, bakhaarkiisii, gurigiisii kasoo tagay xilli oo kusoo kabsan karo waa ognahay. waxaa farxad noo ah nala jooga isagana wasiirka qorsheynta oo guddigii madaxweynaha magacaawana qayb ka ah oo kaalin muuqata ku lahaay howlaha socda. runtii asagana waxaan rajaynaynaa inuu masajkiisa ku darsan doono. farxad weyn inoo tahay inaan walaalaheena kala qayb qaadano dhibka aan u nimaado meeshay joogeen aan soo gaarsiino wax allaala wixii ugu talagashay wasaaradda beeraha iskaashatooyinkii oo runtii una sii ballan qaaday inay dhul sii doonaan. marka aada u mahadsantihiin annaga maalinteen waxaan ku weyneynaynaa dadkeen inaan la qaadano inaan gaarsiino wixii loogu talagalay inaan ku dhiirigelin inay wax beertaan. hay-adaha caalamka ee ka shaqeeya cuntadana waxaa ugu baaqaynaa fariin u direynaa halkan dadkan intii ay isaga filnaanayaan in lagu kaalmeeyo in ay helaan agabkii ay u baahnaayeen ee beertooda ku falan lahaayeen ee cunto ku soo saaran lahaayeen ee dad degan oo meel degan ku noqon lahaayeen.
dhinaca kale ilaa 4 neef oo geel ah ayaa barakacyaasha laascaanood waxaa ugu deeqay Mukhtaar Cali oo ah ciyaaryahan Soomaaliyeed oo ka ciyaara dalka Sacuudiga. Mukhtaar Cali oo uu wakiil u ahaa Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri ayaa guddiga gurmadka dadka laascaanood ka soo barakacay ku wareejiyey xoolaha nool ee geela. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
magaalada Qaahirana warmurtiyeed ka soo baxay shirka baarlamaanka carabta ayaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya sida doorashada iyo muranka badda Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo xukunkiisa eriday maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
shirka baarlamaanada carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaaladan Qaahira ee dalka Masar ayaa ka soo baxay warmurtiyeed ku aadan xisadaha ka ogan dunida carabta. warka ka soo baxay shirka xubnaha baarlamaanka dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa si weyn u soo dhaweeyey xukunka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku aadan murunka dhinaca badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya. sidoo kale warmurtiyeedka baarlamaanka carabta ayaa diiradda lagu saaray arrimaha dhinacyada amniga, doorashooyinka iyo arrimaha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ka soo baxay baarlamaanka carabta ee ku aadan dowladda Soomaaliya.
go'aankii ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah oo ay Soomaaliya iyada ku guuleysatay dacwadii oo ay kala dhaxaysay dowladda dariska arnahay ee muranka gelisay badda Soomaaliya in muddana soo jiitamaysay asagoo baarlamaanka carabta mar waliba la barbartaagnaa hiil iyo hoo ama cod iyo macartay iyo taageerid isbarbartaag uu muujinayay ayaa waxay oga dhignayd guusha ay gaartay dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedaba ee baddeedii iyada ay ku soo ceshatay si sharci ah, mid ay aad iyo aad runtii ay ugu riyaaqeen ayna soo dhaweeyeen go'aankaasi ayga ugu hambalyeeyey dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba guushaasi. waxaana sidoo kale ay jiraan qodobo oo jaamacadda carabta loogu yeerayo inay Soomaaliya gacan ay ka siiso doorashooyinka la filayo goor inay qabsoomaan haddii ay ahaan lahayd mid maadi ah ama mid macnawi ahba si ay taabagal u noqoto doorashooyinkaasi lagana caawiyo waxa khuseeya amuuraha dhaqaalaha siiba iyo amniga oo lagama maarmaan ah. kaana qodob aada muhiima ayuu ahaa. wixii caqabado kale ee jirana iyagana sidii xal looga gaari lahaana dowladda Soomaaliyeed lagu booriyey iyadoo dagaalka ay kula jirto kooxaha argagixisada qudheeda aad loo soo dhaweeyey ee Soomaaliya ila taageeran.
bayaanka jaamacadda carabta ayaa dhinaca kale diiradda lagu saaray dalal kale oo carbeed oo ay ka jiraan xisadaha sida Lubnaan, Ciraaq, Liibiya, Yeman iyo Falastiin. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
magaalada Kismaayana maamulka Jubbaland ayaa bilaabay olole ballaaran oo bulshada looga wacyigelinayo wax soo saarka dalagyada beeraha inay beertaan kadib markii ay magaalada Kismaayo ku soo bateen dadka ka soo barakacay deegaanada waqooyi Kismaayo sababa dhinaca ammaanka dartood halkaasoo ay ku yaalaan beeraha ugu badan ee gobolka Jubbada Hoose. waxaa aagaasi inta badan ku dagaalama kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Jubbaland ayaana ugu baaqay bulshada inay dib beerahooda ugu laabtaan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
si sare loogu qaado wax soo saarka dalagyada beeraha ee gobolka Jubbada Hoose islamarahaantaana bulshada loogu dhiirigeliyo tabcashada beeraha ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay maalinta cunnada adduunka oo shalay ku beegneed ayaa waxay sheegeen in ay bilaabayaan oo la ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo in ay ka qayb qaataan wax soo saarka dalagyada beeraha xilli ay sii kordhayaan dadka barakacyaasha ahi ee ku nool magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ka soo hayaamay dhulka beeraha iyo wabiyada leh ee waqooyiga magaalada Kismaayo xaalada dhinaca ammaanka awgeed. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ay bixin doonaan dhul beereed iyo agabkii beeraha si sare loogu qaado wax soo saarka beeraha. Faaduma Major Axmed oo ka mid a iskaashatada beeraleyda ee Jubbaland ayaa ugu baaqday bulshada in ay ka faa'iidaystaan fursadaha la doonayo in dadku ay ku beertaan beerahooda.
Marka reer Jubbaland waxaan haysanaa dhul barwaaqo Ilaahay na siiyey 18 gobol Soomaaliya. Meesha ugu barwaaqo badan waa Jubbaland, waayo badii halkaanoo ah berigiyaa inta ah webigiyaa inta ah, bal kheyraadka Ilaahay na siiyey oo aan ka faa'iidaysan lahaa ka waran walaalyaalo.
Geelle Maxamed Aadan, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Jubbaland, ayaa ugu baaqay bulshada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland in ay u istaagaan sidii ay u tabcan lahaayeen beeraha si wax soo saarka gobolka sare loogu qaado. Waxaana uu sheegay in dadka degan xeryaha barakacyaasha ahi ay ka baxaan si deegaanadoodu ay dib ugu laabtaan.
Dadkeenni inay xoogsadaan oy dhulkoodii tabcadaan waxay ku bedesheen inay baryay tamaam oy buushash ayna mudnayn ay ku hoydaan.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Jubbaland, Geelle Maxamed Aadan, ayaa bulshada Jubbaland u ballanqaaday in ay siinayaan agabka beeraha iyo dhulbeereed si wax soo saarka gobolka sare loogu qaado.
Nin kasta oo ka taga barakaca gudaha abaanahay halka leh oo beer doonayo, halkanaan ka ballanqaadaynaa, Ilaahay baa ballanqaadi kara, beer baan siinaynaa, waana loo irrigation garaynay. Hayse soo diiwaangeliyeen, beerahooda la geynayaa, waa lagu kaalmaynayaa. Ilaahayna aan ka cabsanno, innaguna aan isgarabsanno, aan wax soo saaranno, baryada bini'aadamka aan iska dayno, baryo waa sharaf dar.
Cabdid Saleeman Xaashi, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland, ayaa dhankiisa goobta ka hadlay, waxaana ugu baaqay bulshada si looga gudbo abaaraha iyo dhibaatooyinka deegaanka ka jiraayay in sare loo qaado wax soo saarka gobolka si bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland ay ugu soo jeestaan tabcashada beeraha.
duruufta lagu jiro marka la eego environment-ka maanta, inaynu xusuusnaano dadkeena dhibaatadaasi haysato, waxa la wixii lagu caawin karoona lagu caawiyo hadday tala tahay iyo haddii gacan wax laga dhiibi karo ay tahayba waa boorinayaa, waa soo dhaweynayaa. Midda labaad, waxaan xusuusinayaa dadka Soomaaliyeed inay gacmahooda kaga bixi karaan dhibaatada ay abaaruhu keenaan. Environment-ku sanad walba waxbaa jira, duruufaha iska imanaya ee rabaaniga, si loogu adkaysto ama loola tacaalo waxay u baahan tahay qorshe.
Dadka ka soo barakacay deegaanada dhulka waqooyiga ahi ee magaalada Kismaayo ee beeraha ku wanaagsan ayaa waayadii u dambeysay ku soo badanayay magaalada Kismaayo, kuwaasi oo deegaanadaasi uga soo hayaamay xaalada dhanka ammaanka awgeed, balse mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Jubbaland ayaa bilaabay olole ballaaran oo dadka loogu wacyigelinayo tabcashada beeraha. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Guddiga ganacsatada oo kaashanaya dowladda hoose ee Nairobi ayaa bilaabay howlo nadaafadeed oo ay ka fulinayaan wadooyinka xaafadda Islii, halkaas oo qashinka laga qaadayo. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha v o e da Intisaar Saalax Xuseen.
Waxaa toddobaadyadan ka socday suuqa Soomaalida Islii olole nadaafadeed oo qashinka looga qaadayay hareeraha wadooyinka, kaasoo ay isku howleen guddiga ganacsatada Soomaalida Islii. waxaana isbeddel dhanka nadaafadda ah laga dareemayaa qaybo ka mid ah wadooyinkii ay qashinka xireen oo gebigoodba laga qaaday. haddaba xogayaha guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida ay isaga kaashadeen guddiga iyo dadka xaafadda barnaamijkan.
innaga ka guddi ahaan guddiga ganacsatada Islii business community ayaa isxilqaanay, waxaan nidhi arintaas waxaan u saarnay dhallinyaro oo waardey ah oo habeenkii ilaalisa maalintana ilaalisa inaan qashin lagu soo tuurin meesha, oo aan mushaar ku siinaa oo shaqo abuurna iyaga u noqonaysa. marka annaga ku mashquulnay, waxaan kale aan kala hadalnay laamaha dowladda hoose ee NMS inay maarta wax ka qabato, iskar dheeraada keento. marka qashinka badan in maarta aruuriskiisii gawaari loo soo diro oo la nadiifiyo xaafada maarta bilicdeeda ay soo baxdo ayaan anaga ku mashquulnay anaga isku mashquulinay ee ka gudi ahaan ayaan shaqadaas qabanay
in Umar waxa jira in xaafada badan oo ku yaala magaalada Nairobi oo markii aad maraysaa aadan wadooyinkooda wax qashin aadan ku arkeynin maxaad is leedahay way sababtay in xaafada Soomaalida ay noqoto meelaha ugu qashinka badan iyo sidoo kale inaad xaafadaha marka aad dhex maraysid xataa aragto wada dhan oo qashin uu xiray oo laga dhigay meel qashinka lagu keydiyo
waa sax haddii xaafadaha qarkood marka aad tagtid qashinka sida xaafada Islii iyo Soomaalida ay u badan tahay ma jira ma wadooyinka hareerahooda ma yaalaan laakiin waxaan is leeyahay sababta badan xaafadan qashinka ugu badan yahay waxa way horta number 1 xaafadan populationkeeda aad u sareeya wixii loogu talagalay iyo dabaq xaafadan xaafad degan ahayd waxa isu bedeshay xaafad ganacsi oo dabaqyo laga dhisay meel kasta dabaq laga dhigay marka hal waxaad dareemi kartaa marka population ka iyo tirada dadka ku nool aad ay u farabadan yihiin haddii la barbar dhigo xaafadaha kale taas waa qodobka labaad oo sabab ah dadkii Soomaalida u badan oo is leedahay Soomaali dan kama la guri quruxsan iyo meel quruxsan oo hagaagsana qashinkana in hortiisa uu ku daadiyo waxba wax weyn kuma ah annagana waxaan isku dayna ka ganacsi ahaan gudiga inaan wacyigelino dadka u sheegno ilaan qashinka mas-uuliyadda qof kasta ka saaran meeshii aad ku nooshahay ama ganacsigaagu ay tahay inay nadiif ahaato qof kasta oo qashin meel ku tuurayo ama meel aan munaasib ahayn ku daadina inaad wax ka qabatid sababtoo ah xaafada mas-uuliyadda ka saaran waa meel aad ku ganacsatid ama gurigaaga ku yaala ama ilmahaaga jooga ama ganacsigaaga kaga furan marka waxaan isleeyahay Soomaalidana cilada waa qayb ay ka yihiin laakiin population ka iyo wax u soo suuq tago xaafadan waad ogtahay ganacsiga ku yaala Eastern Central Africa iyo wadamada iyo wadanka gudihiisa dhan waa meel ganacsi weyn oo dadka ay u soo ganacsi tagaan marka population kaas iyo tirada dadka oo socod oo meel kasta qashinka iyo dadka waratada wax badan ayaa iskaashaday marka xaafad waxaan isleeyahay qashinkeedii waa sababta waxa keenay dadka oo badan ganacsigeedii dad iyo mas'uuliyad darro oo dadka shacabka meesha degan iyo dadka Soomaalida waxyaalahaas dhan ay isbiirsaday marka
gudiga ganacsatada Soomaalida Islii oo kaashanaya dawladda hoose ee Nairobi ayaa waxay sameeyeen dhalinyaro xilliyada habeenkii ka ilaalisa dadka qashimada ku soo shubaya hareeraha wadooyinka xaafada Soomaalida Islii Intisaar Saal Xuseen VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jannada ifka waa haween waxa ku luuqaynaya qamar suugaani heestaasi uu ku luuqeeyo qamar suugaani ee jannada ifka waa haween ayaan ku soo afmeeraya idaacaddeennii subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo idaacaddeena duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Shay aad ka inta Toga mbaya haga